Марат Кабиров. Китап. Әлеге мәхшәр башлану белән мин җир асты чыгышына йөгердем, диде Алсу. Бөтен яклап та килүчеләр үзәк базар мәйданына җыела башлагач котым алынган иде. Әмма алар җир асты чыгышына борылып та карамадылар. Һәм без исән калдык. Бераздан алар урамнар буйлап кире киттеләр. Һәрбер йортка, һәрбер фатирга кирип чыктылар бугай. Урам бераз тынычланып калгач, мин бу якка йөгердем. Һәм менә тагын шушында. Алар торым-торымга урам әйләнәләр. Монда да әле әй урамы ягыннан, әле Ибраһим урамыннан, әле башкасыннан пайда булып кына торалар. Мин берничә тапкыр күченергә умтылып карадым. Тик кире килергә мәҗбүр булдым. Мин аны йылмая биребрәк тыңладым. Заман кытсыз, һәр мизгел куркыныч булса да, Алсуның кулында тыныч йокыга киткән улымның татлы мышнавын, анасының тантана белән әйтелгән сүзләрен ишетү бәхет иде. «Ә сине танырлык та түгел», дип йылмайды Алсу. «Мин башта кем икән дип торам?» «Йонырга кирәк». Бер мизгелгә тынып калдык. Һәм икебез дә бер юлы диярлек, иң якын кешеләребезнең исән икәненә тагын бер кат ышанырга теләгәндәй, бер-беребезгә тибелдек. «Бәлки, берәр фатирга кереп карарбыз», диде Алсу. «Минем дә юынасым килә». «Ә тегеләр килеп чыкса?» «Белмим инде». Без тагын тын калдык. «Башкалардан, үзебезнең кебекләрдән беркемне дә очратмадыңмы?» «Юк, беркемне дә». Алсу моңсу йылмайды. «Бүген таң белән күрше хатыны керде. Без аның белән яхшы гына мөнәсәбәттә идек. Әмма аның бик кереп йөргәне булмады. Бүген ул таң белән ишек такылдатты. Кунаклар киләсе иде. Кибет ачылганчы бер-ике йомырка гына биреп тора әле», ди. «Мин кухняга кереп суыткычны актарган арада, улымның караваты өстендә тора. Кулында пычак. Котым алынып кычкырып җибәрдем. Ә ул уйлап та бирми. Акрын гына борылды да миңа килә башлады. «Ярар, башта үзеңне үтерим. Улыңа соңрак өлгерермен», ди. Тавышы, әллә нинди тавыш, үзенеке түгел. Мин уклауны эләктердем һәм күрдем, дидем мин. «Син икән дип курыктым башта». Алсу рәхмәтле йылмайып куйды һәм дәвам итте. «Баскычка йөгереп чыксам, бөтен фатирда да диярлек коточкыч авазлар. Мин тиз генә улымны эләктердем дә урамга йөгердем. Бер мәлгә тын калдык. «Безнең кебекләр тагы бардыр дип уйламыйм. Булса да алар бик аз калгандыр», диде Алсу, үз алдына сөйләнгән кебек. «Таң белән кинәт һәм иң якын, иң ышанычлы кешеләр. Күпләр нәрсә булганын да аңламыйча җан биргәннәрдер. Ә үзең соң?» Мин дә хәлне кыскача сөйләп алдым. «Алар хәтта үз кешеләренең дә ялгышын кичерми». Алсуның тавышында кыт алыну иде. «Алар безнең генә түгел, ә үз кешеләрен дә аямыйлар. Җаным, мин куркам. Мин шундый куркам?» «Мин дә куркам. Ләкин ничек тә булса котылу җайын карарга кирәк. Хәтта бөтен Уфада икәү генә калган булсак та, Уфа кебек шәһәрләр бетәсе түгел. Без җыелсак бик күп була алырбыз. Әмма мин исән калучыларның күбрәк булуына өметләнәм». Алсу үзен бераз кулга алды. «Нәрсә икән соң бу?» — диде ул эшлекле тавыш белән. «Массу күләм гипноз? Зомбификация? Һәм кемнәр шулай эшли? Ни өчен? Берни аңлап һәм аңлатып булырлык түгел. Мин, әлбәттә, хәлләренең кайчанда булса, шушыңа охшашырак нәрсәләр белән тәмамланачагын чамалы идем. Әмма моны бары тик фантазия генә дип кабул иттем. Чын барлыкның шулкадәр аяусыз булырына ышанырга теләмәдем. Кешеләрнең аңын йодыру, рухи кыйммәтләрне буш имезлек белән алыштыру күптән башланган иде ич. Матур кием, татлы ризык, затлы машина, мәхәббәт йортлар, кешенең матди байлыгы. Матди байлык күл дәрәҗәсенә күтәрелде, һәм рухи байлыкның кадере бетте. Кешенең дәрәҗәсе аның кешелеге белән түгел, ә кешелегенең калынлыгы белән үлчәнә башлады. Һәм шул фонда китаплар юкка чыкты. Әдәбият, мәдәниятның нигезе, аның арка сөяге. Һәм бераздан чират, газета, журналларга, җырмаңга да килеп җитте. Күңелгә азык бирә торган сәнгать төрләрен тәнгә ләззәт бирүче нәрсәләр алыштырды. Рухи таләпләр кузгалмасын өчен спорт культы һәм җинси бәйләнешләр иреге пропагандаланды. Спорт та тән камиллеге символына әверелде. Мәхәббәт дигән төшенчә дә җинси мөнәсәбәт дәрәҗәсенә төште. Мәхәббәт белән шөгыльләнү дигән сүз тезмә модага кереп китте. Адам тәгънәсе, ашыйсы килү теләге, җинси теләк, җан иясе белән башлыча шушы ике инстинкт идәрә итә. Шушы теләкләрен канәгатьләндергәннән соң аның ирексіздән күзләре йымыла, бүтән булмышы йымшарып кала, сизгерлеге югала. Аны бүтән бер нәрсә дә кызыксындырмый башлый. Әгәр ул гел генә татлы ризыклар ашап торса, әгәр минут саен җинси мөнәсәбәткә кирип торса, мин көненә нишәшәр кабат җинси бәйләнешкә кергән кешемә мәхәббәт төшенчәсен аңлатырлык сүзләр таба алмадым. Гуля мине аңламады. Хәзер беләм инде, җинси якынлыкларны көчәйтә торган матдәләр без ашаган ризыкта гына түгел, без яшәгән атмосферада, без сулаган һавада булган. Һәм җинси бәйләнеш безнең хисси ихтыяҗларыбызны тынчыктыру коралы булып хезмәт иткән. Рухи хасиятләре җитештермаш, курсак хәстәре һәм тән ләззәте белән чикләнгән кешенең аңы белән идарә итү күпкә җиңелрәк. Бу буш диск шикелле. Һәм аңа ни теләсәң шуны яздырып була. Зомбига әйләндерер өчен кешене үтереп терелтүгенә мотлак түгел. Психологик эшкәртүләр нигезендә аның аңын җуйдырырга мөмкин. Юдырырга һәм үзең теләгән нәрсәләр белән тутырырга. Ә бу процесска бирешмәгәннәрне юк итәргә. Кинәт, көтмәгәндә, үз якыннарының кулы белән. Халыкның нинди эшкәртүгә дучар ителүе минем өчен ачык иде. Аны әлбәттә, алсу да аңлый иде. Юкка гына зомбилар дип атамады бит. Әмма мин әлеге хәлләрнең кем тарафыннан һәм нинди максатта башкарылуын гына аңлый алмадым. Алсуның сорауларына иңемне генә сикертеп куйдым. Ул минем җавабымны көтми дә иде бугай. Әлеге сораулары бары тик җан әрнүе ашыргалану гына иде. Баланы саклыйсы иде, дип куйды ул бераздан, үз алдына сөйләнгәндәй. Баланы мин дәшмәдем. Бәлки башка урынга күченеп карарбыз, дидем мин бераздан. Алар кайчанда булса, барыбер монда төшәчәкләр. Безгә монда озак торырга ярамый. Алсу дәшмәде. Мин аның чәчләреннән сыйпадым да, баскыч буйлап өскә атладым. Һәм туп-туры баскычка таба атлаучы 4 зомбины күреп, шундук аска шудым. Аларга баскычка җитәргә 10 адым чамасы бар иде. Мин алсуга ым кактым. "Нишәү?" дип пышылдады ул, идәндә яткан күсәкне алып. "Мә, кирәге тияр." Мин таякны эләктердем дә зомбиларны күзәтергә тотындым. Алар инде баскыч төбенә килеп җиткәннәр иде. Бер тын аптырап тордылар да, берсе акрын гына аска атлады. Ул бер баскыч түбән төшүгә икенчесе иярде. Шул рәвешле алар 5 баскыч түбән төштеләр дә туктап калдылар. Бер мизгелгә алар зарядкасы бетеп сүнгән уенчык роботларны хәтерләтте. Әмма шул арада җан керде. Һәм берни булмагандай баскыч буйлап аска атладылар. Мин алсуга кул булганым. Ул баланы алып, акрын гына артка шигенде.
"Йөгер!" дип пышылдадым мин. "Тиз бул! Алар дүртәү, тиз бул, йөгер!"
Иң алдан атлаганының жан җиренә типтем. Һәм шул мизгелдә үк янәшәсендәгенең маңгаена күсәк эләкте. Ул артка ауды һәм шуның белән миңа зур ярдәм күрсәтте. Исән калган икәү бер юлы һөҗүм итә алмадылар. Мин артка сикердем. Өченчесенең кулындагы озын саплы балта аяк астыма кадалып плиткене шәрдәкләде. Бу зомби Кинг-Конг хәтле бар иде. Мин йөгерүгә күчтем. Зомби шундук диярлек балтасын кабат күтәреп миңа иярде. Ачыктан ачык каршы сугышу куркыныч иде. Мин бераз акырнайдым да, теге куып җитә язгач кисәк борылып колонна артына качтым. Куа килүче мин баягына торган урынга балта белән тондырды. Мин шундук аның артыннан төшеп, башының арт чүмешен янчедем. Әмма 4-нче зомбиның һөҗүмен сизмичәрәк калдым. Арка шыкырма дың итеп нәрсәдер килеп бәрелде. Мин Кинг-Конг өстенә капланып барып төштем һәм шундук гәүдәмне тоталмыйча читкә тәгәрәп киттем. Миңа тиешле тукмак әзмәүер зомбига эләкте. Шул арада мин эзәрлекләүчемә күсәк белән тондырдым. Башын ярасым килгән иде, әмма күсәгем аның беләгенә тиде. Зомби ыңгырашу авазы чыгарып, кулындагы милиция тукмагын төшереп җибәрде. Аның йомшак чагыннан файдаланырга теләп, мин торып бастым һәм кабат берне тондырдым. Ул йыгылды. Һәм бары тик шунда гына мин зомбини танып алдым. Бу Хамит иде. Теге вакытта мине концертка дәшкән егет. Мин бер мизгелгә нишләргә белмичә басып тордым да, иелеп Хамитның акайып катып калган күзләрен йомдырдым. Һәм алсу янына йөгердем. Монда бүтәнчә зомбилар төшмәде. Җир асты кишүенең аграр университет ягына чыга торган баскычы төбенә җиткәч, тукталып калдык. Үстә хәлләр ничек икәнен белмичә, күтәрелергә ярамый иде. Мин алсуга шушында гына торырга кушып, баскычтан күтәрелдем. Соқ қына, тире яғыма қоранып қына. Мер фирмасы яғына атлаушы 10-15 кішілік түркімнен башқа зат көрінмәді. Олар ерақ қан бізге қорқыныш түгіледі. Мен алсуға ым қақтым. Ол бір-екі адым атлады да баш сілкеді. Мен қабат оның янына түшерге мәжбір болдым. Урамға шығу қорқыныш, дейді ол. Олар күтмегенде пайда болалар. Ярықтан шыққан тарақанлар сыман. Бөтен нәрсе ойларға керек. Нишлейбізсің? Білмеймін. Алсу бір мәлге тынып қалды. Қолындағы баланы жайлабырақ тұтты. Бізге нешікті шәһәрден шығып кетерге керек. Зомбилар да кіші бет. Бізге адам аяғы басмаған орынға қошарға керек. Орманға мәселен, хыш-шығы шәһәр шетіне. Кішілер іліктен үк аз ерген орынға. Мен баш қақтым. Неше кетебізсің? Жер асты шығышынан көтерілу де қауіпті болып тұйылған бір уақытта шәһәр шетіне жете алу шынға ұшмаслық қиял болып тұйылды. Кенет менен башка бір фикер келді. Ләкин ол да қауіпсіз түгел еді. Һәм мен аны әлеге алсуға әйтмей тұрырға болдым. Мен урамға шығарға қорқам, деді ол біраздан. Үсті бізге келіп шықсалар, не қылырға да білмәбіз. Бала білен бигеректі. Нишлейбізсің? Бұл сұрауны енді мінінші тапқыр қабатлы едім бұғай. Мында тұруда қорқыныш бет. Түштілер бет мында да. Алсу дәшмеді. Әгер мен бірер киоскқа кіріп яшырынсам, деді ол. Бәлкі түшмәсілер? Бәлкі түшсәлер де сезмей қаларлар? Бәлкі сезсәлер де өтірмәсілер? Деп үстедім мен. Юғал суала етмейбіз. Мен канализация шықырына ешірініп исән қалдым. Урамда бір кімді болмаса, сен де бала білен шында түшіп тұрырсың. Әмен милиция участогына барам. Дәулет шыны урамында ғына ол. Бәлкі құрал таба алырмын, әбәлкі бірер машиналары да исән қалғандыр әлі. Алсу қарышмады. Шатланып ризалашмады да. Қораңғы түшерге де көп қалмады, деп кіне қойды. Қораңғы түшкәш нәрселер болары белгісіз еді. Көпе күндіз шул қадар яуызлық қылған затларының түнде нишләрін көз алып та болмай. Ашығырға керек. Мен қабат ураңға көтерілдім. Бір кімді көрінмәді. Яқындағы люкні аштым да Алсу янына келдім. Оны үбіп алдым, ұлымны да. Сабыйыма мен шексіз рахметлі едім. Оның барлығы юқлығы да сезілмәді. Йылап, кесізләніп тіңкеге тисе де бір не қылып болмас еді. Бала қайым менім. Барысы да тез де жайлы да болды. Алсу білен ұлымны канализация шықырына түшірдім де үстілерін қоплап қойдым. Хәм дәулет шыны бойлап милиция участогына үйгірдім. Әй урамына атлаған ике шәуле көрініп қалды. Тек алар мен ақыма шау түгіл еді. Галле рестораны яғыннан жер асты шығышына түшіп барушы 5 зомбиға да есім кетмәді. Тезірек участокны қорап шығырға керек. Ләкин кенет нәрсәдір болды. Артымда өзек үзгіш тауыш ишетілді. Хәм мен тоқтап қалдым. Алсуларыны қалдырып кеткен люкны мен шундуқ ізләп таптым. Хәм бүтін барлығымны ялқын күйдіріп өтті. Люк ашылған, аянында 6 зомби тұра еді. Оларының бірсі шүгәләгән, менә отырып басты. Хәм ашырғаланып қышқырған тауыш айырмашық болып ишетілді. Бу Алсу иде. Бая люк үстіне шүгәләгән ир аны шешеннән сөйрәп шығарды. Янындағы зомбиларының бірсі Алсуның қолындағы баланы тартып алды. Малай қышқырып еларға тұтынды. Оның тауышы үзәк үзгіш еді. Мен абынып кеттім. Хәм шундағына жан фәрманға әлігі зомбилар үстіне йүгіргенімні аңладым. Мені көруге оларның икісі қарша атлады. Алсуны шешіннен тұтқаны белінен пышақ тартып шығарды, хәм мен Алсуның мойынынан септірген қанын көріп қалдым. Хәм қаршыма келген икеуіні бір сілтенуде бәріп аудардым да бала көтерген зомбиға ташландым. Тек юлыма арқылы түштілер. Бұларының бірсі шылбыр, екіншісі балта тұтқан еді. Мен егіріп келген оңайға балта тұтқанның қойынына барып кірдім. Ол мұны күтмеген еді бұғай. Артқа тайшанды, көтерілген балтасы түшіп кетті. Мен тізімні көтердім, хәм ол ауыртуға шыдай алмай бүгіліп түшті. Шул арада арқамны шылбыр күйдірді. Бүтін тәнімні тоқ соққандай тұйылды. Әмі мен бала тұтқан зомбиға ташланырлық күш таптым. Хәм шул оңайға езіне йодырық білен тұндырып баланы тартып алдым. Оламны көкірегіме қысырға да үлгірмәдім, көз алдымда пышақ ялтылап кетті. Мен артқа шегіндім. Езі, бүтін киімі Алсуның қанына батқан зомби артымнан түшті. Алсуны құтқарырлық түгіл. Ә баланы? Мен баламны көкірегіме қысып егірге тұтындым. Олым тауыштан шығармады, қорқудан хушын жойда көресің. Никадар гына тиз йөгерергә тырышсам да, артымнан төшүче куып җитте. Һәм мин кинәт кенә шүгәләргә мәҗбүр булдым. Ул өстемнән мәтәлеп барып төште. Кулындагы пычагы асфальт буйлап шуып китте. Мин торып йөгермәкче идем, әлеге бәндәнең аягына басарга маташуын күреп туктап калдым. Баламны җиргә куйдым да, бер кулым белән зомбиның җилкә тамырыннан эләктереп, икенчесе белән иегеннән тарттым. Шартлап сынган тавыш ишетелде. Кулымны ышкындыруга ук, аның борылган башы күкрәгенә бәрелде. Мин улымны эләктердем дә ары йөгердем. Ләкин бераздан кая барырга белмичә туктап калдым. Проспекттан да, Дәүләтшина урамыннан да, мәтбугат йорты ягыннан да, әйдән дә төркем-төркем булып зомбилар җыела иде. Чынлап та тараканнар кебек. Алсуның бу сүзен хәтерләүгә йөрәкне кус кидереп куйды. Әммә кайгыга бирелеп торырга вакыт юк иде. Яшәү теләге, балан гомерен саклау теләге иң зур югалтудан да көчлерәк икән. Мин әле анда, әле монда томырылдым, әммә бер генә тарафка барып та котылу мөмкин түгел иде. Урамның төрле пичмакларыннан чыгучы зомбилар бөтен дөньяны тутырганнардыр шикелле иде. Мин бернинди котылу юлы да таба алмыйча җир асты чыгышына ташландым. Анда инде күзгә төртсәң дә күренмәслек дәрәҗәдә караңгы иде. Артымнан куа килүче 3 зомбиның берсе инде үкшәмә баскан иде. Мин тагын кисәк кенә шүгәләдем. Ул миңа абынып йыгылды да баскыч буйлап тәгәрәп китте. Мин аска төшеп җитүгә аягына басып өлгергән иде. Ләкин кыяфәтендә бернинди агрессия да сизмәгәч, аңа ташланырга ашыкмадым. Артымнан куа килүчеләрдән яраклашырга тырышып, аның яныннан узып кына киттем. Кинәт колагыма аның сүзе ишетелде. «Нәрсә булды?» — диде ул йокыдан яңа гына уянган кеше тавышы белән. «Мин кайда?» «Мин бер мизгелгә туктап калдым». «Нәрсә булды минем белән?» — иренде кычкыруга күчте. «Мин бер нәрсә дә хәтерләмим». Хәм кулларына ни иләгә шуны тоткан ике зомбины күреп, коты алынып кычкырды. «Коткарыгыз! Кот!» Тавыш шунда өзелеп калды. Зомбиларның берсе йөгереп килгән уңайга кулындагы тимер таяк белән аның башына бирде. Аларның берсе дә йөз түбән капланып төшкән бу сәйер затка башкача игътибар итеп тормадылар. Чыгышның теге очында ниндидер хәрәкәт тыеп мин туктап калдым. Болар дүртәү иде. Алар да мине күрделәр. Хәм һөҗүм итәргә әзерләнеп, ниндидер салкын тынычлык белән өстемә килә башладылар. Кинәт нәрсәдер булды. Артымнан төшкән икәү дә, каршыма килүче 4 әзмәүер дә бер мизгелгә туктап калдылар. Бер генә мизгелгә. Әмма алар тукталганда, бөтен дөнья тынып торгандай тоелды. Алар белән бергә бөтен зомбилар да, аларның дөньясы да, гомумән, вакыт үзе дә тукталып калгандыр төсле иде. Тиздән алар хәрәкәткә килде. Артымнан төшкән ике зомби да бер юлы кире борылдылар. Каршыма килүче 4 коралларын ташлады. Алар хаман минем якка атладылар. Әмма хәрәкәтләрендә бернинди куркыныч та тоелмады. Алар мине бөтенләй күрмәделәр сыман иде. Мин күзләремә ышанырга теләмичә катып калдым. Ул арада зомбилар якын ук килеп җитте. Һөҗүм итә калсалар, мин бернинди каршылык та күрсәтерлек хәлдә түгел идем. Тавыш чыгарып эшне бозып куймасын дип, улымның авызын кулым белән капладым. Һәм үзем дә тын алырга куркып тордым. Әмма алар тыныч иде. Янымнан берни булмагандай узып киттеләр. Берсе хәтта кул башыма тиеп үтте. Зомбиларның бу гамәле минем өчен сәер иде. Бераздан мин саклык белән генә баскычка атладым. Җир өсте күренерлек булгач тукталып, тирә-якны күзәтергә тотындым. Бөтен дөнья зомбилар белән тулган. Төрле урамнардан җыелган зомбилар бер нигә дә игътибар итмәстән Матросов паркына атлыйлар иде. Бу агымның шиге чамасы булмас сыман тоелды. Алар чагыштырмача тиз арада җыелып беттеләр дә парадка әзерләнгән солдатлар сыман тезелешеп бастылар. Бөтен парк, кишке Уфадан алып юбилейный сараена кадәр бер-берсеннән 2 адым ара калдырып баскан зомбилар белән тулды. Алар бөтенесе бер булып, талгын гына чай калалар иде. Бертен шулай тордылар да, акрын гына шүгәләделәр, һәм акрын гына шалкан яттылар. Мин күзләремә ышанырга теләмичә ачып йомып алдым. Күренеш үзгәрмәде. Бәлки торып басарлар дигән шик белән бераз көттем дә үскә күтәрелдем. Тирә-якта зомби заты калмаган иде инде. Мин бая алсуларны калдырып киткән люк янына шыктым. Мөмкин түгеллеген аңласам да, алсуны коткара алырмын. Хишуға оның жан берген шағын көріп қалырман сыман тұйылды. Әмі бұ ұйым шын барлықтан бік тәйірағы еді. Алсу енді үлгенгіне түгіл, мүңірләген зомби табаны астында сытылып, изілі біткен. Баш сүйеклеріне қадар уаққына кесеклерге шердекленіп, тирәйыққа сибілген еді. Мұнда бір алсуның гәудесігіне түгіл, хәм қойсы сүйекнің кімнік екенін ашықларлық мүмкінлік юқ еді. Мен хушымны жуып бір тын қарап тұрдым да, кире йүгірдім. Юбилейный алдындағы автобус тоқталышына келіп, скамьяларның берсіне отырдым. Улымны да шунда қойып тұрдым. Һәм бары тек шул мезгілдә генә күкрәгемнән алып, шалбарымның үске үлешенә кадәр агып төшкән куе қанга игътибар иттем. Тәнемне капшап карадым, ярам юксыман иде. Мин тиз генә күлмәгемне күтәреп, шәрә тәнемне барладым. Юк, ярам юк иде. Нәрсә соң бу? Һәм шул мезгілдә үк куркыныч уй ялтлап китте. Мин улыма ташландым. Төрелгән юрганын актару кыен булмады. Ул шундук икегә айырылып китте. Һәм мин улымның йыртылган карынын күреп кычкырып җибәрдем. Мин гомерем ишендә аз югалту кичермәдем. Бер карасаң, бөтен гомерем туташ югалтулардан гына торадыр сыман. Алдаланларны да күп татырга туры килде, әмма бу тиклем зур югалту һәм шундый искиткеч алдануга юлыкканым юк иде әле. Бу мезгілдә мин яралы йырткыш идем. Бу мезгілдән алып мин яралы йырткыш. Бу зомбилар алсуымны һәм улымны хәләк иткән өчен тиененә кадәр түләячәк әле. Моңа бары тик әлеге хәлдән котылу юлын эзләсәм, хәзер мин зомбиларны юк итү юлын эзләячәк идем. Алар миңа каршы сугыш ачты һәм сугыш булачак. Җиңеп чыгармынмы, әллә ятып калырмынмы? Белмим. Әмма сугыш булачак. Зур сугыш. Күзләр белән фикер идәрә итәдер кебек. Тукталышта җир тырмап ялаганнан соң торып баскач, мин иң беренче бензин заправкасын күрдем. Хәм ирексездән матросов паркының буеннан-буена тезелешеп яткан зомбиларга карап куйдым. Мин бер нәрсә дә кичермәдем. Күңелдә бушлыктан башка берни дә юк иде. Мин бер нәрсә турында да уйламадым, бары тик атладым гына. Башта заправка ягына уңайладым да тукталып калдым. Хәм борылып юбилейныйга юнәлдем. Бу заманында бик күп халыкка шатлык өләшкән тамаша йорты иде. Мин дә анда узган концертларга еш йөри, күңелгә кинәнү алып кайта торган идем. Әмма хәзер мине пожар тактасы гына кызыксындырды. Идендә онап яткан мәйетләргә басмаска тырышып, ишкә уздым. Караңгы иде. Мин башта икенче катка күтәрелдем. Баскыч буендагы үле гәүдәләрне читкәрәк күчерергә туры килде. Икенче этажда мәйетләр азрак иде. Терезедән төшкән ай нурында мин пожар такталарын тиз таптым. Берсе уң баскыч буенда, икенчесе сул як баскыч мәйданында. Пожар шлангларын җилкәмә салдым да, ишек төбенә китереп куйдым. Беренче катта пожар такталары дүртәү иде. Шлангларның алтысын да ялгагач, бер ишен тотып парк ягына юнәлдем. Зомбилар янына җиткәч, бер тын шымланып басып тордым. Алар бөтенесе дә хәрәкәтсез яталар иде. Зарядкалары бетеп туктап калган уенчыклар кебек. Уенчыклар. Мин аларның ни дәрәҗәдә уенчык икәнләрен күрдем. Күрдем. Кулымдагы шлангны нәфрәт белән шулар өстенә ыргыттым да аграр университетка юнәлдем. Университетта этаж сайын шлангклар. Бер баскыч буйлап кына әйләнеп төшсәм дә миңа җитәрлеге булачак иде. Әмма ишек төбенә җитүгә үк бу уемнан кире кайттым. Күрәсең, монда кереп зомбилардан котылырга теләүчеләр исәпсез сансыз булган. Күтәрмәдән алып мәйетләр түшәлгән, әйшек төбендә әлеге өемнең бийеклеге күкрәк тиңентән иде. Бер тын аптырап басып тордым да, милиция бүлегенә табан атладым. Ләкин йорт янына җиткәч, ишкә узу теләге юкка чыкты. Ишек төбендә оңнап яткан ике милиционерның берсендәге автоматны җилкәмә астым, запаска магазиннарын алдым. Һәм аларны кая куярга белмичә аптырап калдым. Ахырда берсенең каешын салдырып билемә тактым. Һәм магазиннарны шунда кыстырдым. Иштә дә күңелле хәл көтми торгандыр. Мәйетләргә абынып йөрүдән гайрат чиккән инде. Мин милиция бүлегенә кереп тормаска булдым. Аның артындагы дворда машиналар зарар күрмәгән шикелле иде. Узак маташырга туры килмәде, УАЗик шундук кабынды. Мин әйтеп бетергесез бер ләззәт белән газга бастым. Хәм күз ачып йомганчы элеккеге полиграфия училищесы төбенә килеп туктадым. Қазір мұнда реклама һәм пиар бойынша білгішлер әзірлейләр иде. Дүрісірәгі, бүгінгі қадар шулай иде. Мұнда да ішік түбіннән өк мәйітлер түшілген иде. Мен бірнеше гәудені шеткерек алып ырғыттым да, басқыш бойындағы екі пажар тақтасын шешіндіріп кире келдім. Қазір хәммісі дә жетерге тиеш. Ләкин заправкаға келіп тоқтау белән, ішінің мен ойлағанша ук жеңіл болмаячағы ашықланды. Колонкалар эшләмейді. Мен артқарақ, жерге көмілі язып отырған сестерні янына келдім. Заманында ауылда яшаған шақта, біз егітлер бензин ұрларға баратырған едік. Онда да шошыңа ұқшаш сестерні болатырған еді. Тек көпке бәлекейрек кіне. Нешік олай едік сың әлі? Қойдадыр краны бар еді мүсің? Шулай еді бұғай. Аха, кран. Мен кранны азғына соқлық біләңіне аштым. Мұңарша біркіп қотқан шланкларға жан кірді. Ол кине жер астынан шыққан йылан шикелле юбилейныға табан шоушты. Хәм тағы да ысқарақ. Мен ішке бір қанағатлік білән шул яққа югірдім. Шланг бойлап келуші бензиннің басымы күшлі түгіл еді. Ол тулы хәм толғын ағым білән жерге ырғылды да түбенге юл алды. Тыныш күна йықлап ятқан зомбилар яғына. Мен тоқталыш янына келіп тоқтадым да, олымны қадірләп кіне түріп, алғы отырғышқа салдым. Оның жүзіне қарамасқа тырыштым. Әрнуім онсыз да күшлі еді. Әгер башқаша қозғалмаулары хақ болса, зомбилар қазір менім қолда. Қылған гүнахлары үшін оларның бүтінісінде тәмүк күте. Соңғы тапыр сұрауларға жиынған хаким қияфетінде парк яғына атладым. Заправкадан сузылған шланглар енді өз ішін башлаған еді. Толғын, әмма керек қоққысыз ағым парк бойлап асқа шоуша. Біраздан ол Минхажев урамына түшіп жетешек, мен шлангны икінші ретке көшірешекмін. Аңғыршы хәммәсі бір юлы тын алып ятқан қауым білән сөйләшіп алырға керек. Мен шетте ятқан бір зомби үстіне иілдім. Бұ, 20 яшлар тересіндегі қыз болып шықты. Студент фәләндір ақыры. Ертқышлар жазаларға, олым хам алсу үшін үш аларға тіләп иілген едім, әмі оның ой нұрында ашық көрінген матур езіне қорап қатып қалдым. Қызы бір нинди яуыз затқа да ұқшамаған еді. Ол бары тек ұшырақлар әуіштегіне зомбилар арасына келіп ләккендірді, бүгін көрген ауыр кешірішлерінен арып ұйқыға талғандырсыман. Мен суғарға деп көтерілген қолымның ядырықларын яздым, хәм қызының бетлерінен ғана сапырып қойдым. Ол бір нәрсе де сезмеді. Мен енді шын зомбиларының бірәрсі янына кетерге деп көтерілген едім, әмма кері шүгелерге мәжбүр болдым. Бұл қызы мұнда ұшырақлар әуіштегіне әләккендір деген ой тыңға бермәді. Оны ұятырға керек еді. Бұл келеш қалдырып кетсең, бажарда халәк болашақ. Әй, қызы! Мен аның бетінден сыйпап алдым, әмі ол бірні де сезмәді. Тұр, мұнда яқларға ярамай! Қызыны жилтіретірге тұтындым. Ол жауапсыз қалды. Тұр! Жеңілшегін айтып, яңақларына сұққалап алдым, ол бірні тұймады. Мұның білән уақыт өткерсең, тоң атарға мүмкін. Көзіннен ұтлар көрінерлі кетіп шаңылап жібердім. Қыз дыртләп кетті, тағы бірін үстедім, кинат ол секіріп тұрып отырды. Нәрсе болды? Ұйқылы тауышында қанағатсызлік те қорқу да бар еді. Кімсіз? Мен қайда? Мұнда ұйықларға ярамай, дедім мен, мүмкін тиклім яғымлырақ болырға тырышып. Қорқаныш. Ол тере аяққа көз жүгіртіп алды. Хәм рәт-рәт ятқан кішілеріні көріп ыңырашып қойды. Кімнер бұлар? Сіз өзігізгіне есен қалдығыз мы? Білмейм. Мен бір нәрсе де қатырләмейм. Ярый. Бізге ашығырға керек. Мен қызны сүйрәп тұрғыздым да машина аяғына әйдәдім. Ол қорышты. Сіз кім? Мені қой алып барасыз? Бізге мұнда қаларға ярамай, деп қабатладым. Соңынан еркінләп сөйләшербіз. Мен бір қояда бармайм. Ярый. Бармағыз. Мен қызны басқан орынында қалдырып, шланг янына атладым. Аны трамвай юлы қырыннан алып, юбилейнінің артына көшірдім. Қызғаман орынында басып тұрайды. «Әйдегіз, машинада отырып тұрығыз», дедім мен. «Арысағыз ұйықлап алырсыз». Қыз бұй юлы қарышмады. «Бұ нешен шоғасыр?» деді ол машина янына келіп жеткеш. Мен ғажепленіп оңғатып әлдім. «Нәрсе? Нешенші йыл?» «Сізге нешенші керек?» Мен аның бұл сұрауын менің уазиктан күліп деп қабыл еттім. Әмме ялғышқанмын екен. «Мен бұл заман кішісі түгіл», дейді қыз, меннен ғафу сұрағандай. «Біз бүтінлей бүтен дәуірде яшейбіз». «Нешік бүтен дәуірде?» Менің қоңға батқан футболқысына,
Вьетнам базарынан алынган стрит шалбарына көз жүгірттім.
Қойсы дәуірді яшисіз?
Білмейм.
Әмі біз сізден көпке алға кеткенбіз. Бик көпке. Бізді бітін нәрсені де автоматик қызметлендіру системасы башқара. Әбу нендей жануар?
Мен мұны бірер студентка деп ойлаған едім. Хазір психбольница пациенті түгілмейкен деп шиклене башладым. Шулай да топаслыққа барасым келмеді.
Бұ менім олым.
Таушыннан мен аның бір нәрседе аңламауын тойдым.
Улағыз?
Сіз шушында отырып тұрығыз. Әменім біраз ішім бар. Қыз машинаны әйләніп шықты да тротуарға шөгәләді. Мен елмайып қойдым. Әмі аны орынынан қозғатып тұрмадым, парк яғына атладым. Мен шлангны тағын көшіріп қойдым да, шеткерек барып зомбиларға көз салдым. Бұлар арасында УАЗик янында отырған қыз сыман сантыйлар да юқ түгілдір енді. Өзім де ялғыш абынып йығылсам, йықлап кетер шекке жетіп арығанмын. Әшінап та шулай йықлап кетсем. Хәм кімдір бензин себіп от түртсе? Мінгерлеген зомбені юқ ету үшін бұ, әлбәтті, бек кішкене құрбан болашақ. Ләкин, мен тағын рәтлер арасында оздым. Қатын-қыз икәнліклері кейімінен көрініп тұрғанлар янында тоқталмадым. Ертқышлықның типик вәкелі болырдай зомби керек еді. Уш аларға. Әмі ондайлар табылмады. Мен бірнеше орында шөгәләп қарадым. Бұларының хәммісі тынышланып, татлы йықы білән йықлый. Хәм езләріне қорап бірсін дә өтіруші деп ойларлық түгіл. Керісінше, олар меңа өзім кібік кішілер болып көрінді. Уятсам, уяталсам, дусларыма әйләнерлер сыман тұйылдылар. Мен іткәләп тә, түрткәләп тә, яңақларына соғып та қарадым, тек бірсі дә уянмады. Біраздан шлангны тағын көшердім. Бұ юлы иң шитке, кешке Уфа яғыннан мінә тұрған юл бойына оқ. Бүтін тирә-яқ бензин исі білән тулған еді енді. Тағын бірнеше минут күтсем, зомбиларыны тулысынша юқ етер үшін бір шырпы біртігі жетешек. Әмі менің шырпы сызу тілегі юғалғаннан юғала барды. Өтіру үшін, хәтті үш алу тілегі білән өтіру үшін де, меңа зомбилардың хүжімі ашықтан-ашық дұшманлыға керек еді. Бұлай тыныш йықлап ятқан затларға от түртірге юрек жетмей. Хәм мен уянып кетіп, хүжімге көшмәсілер ме деген үміт білән бірнеше зомбині типкәләп қарадым. Тек бірсі де уянмады. Нендегіне қияфетке кіртсем де, нешіклергіне жазаласам да, олар құршақ кібік бір харакатсіз, бір қаршылықсыз ята берділер. Мен тулысынша шығырымнан шықтым. Бұларыны юқ ету бір ненде де қанағатлік бермей шәгеді. Шайтан алғыры. Бұйылы да олар жеңді. Мен оларының күлін көкке ұшыруға тіледім, ләкин бұлдыра алмадым. Шушы тыныш түркімні отқа ұлақтырға менің батырлығым жетмеді. Көңілім тулы әрну һәм нәфрәт болса да, оларның йықысы алдында мен күшсіз едім. Автозаправканың кранын ябып, шлангларына айырып, УАЗик янына келгенде, мен хәлсіз һәм буш едім. Шулай да тынышланырға иртәрәк еді әлі. Таң атқанша бұл шәһәрдән шығып, әдәм аяғы сирәк басқанырақ орын табарға керек. Иртәгә кояш қалқу белән улымны җирләрмен. Бәлки тамақ хәстәрендә күреп булыр. Ә бу кызыңны үзеңнән калдырырга ярамый. Бер иптәш ишул.
Нәрсә? Тагын йоклап киттиң мәлле?
Бая шүгәләп торган җирендә юмарланып яткан кыз дәшмәде. Мин аның янына иелдем дә, битеннән сыйпап кына уятырга иттем. Әмма аның тәне салкын булып тоелды. Һәм ашыгып пульсын капшадым. Кызы җан биргән иде. Мен аны әйләндіріп қорадым, бір нендей қуана сәрі йоқ. Өтіру үзі көрінмей, дима көзі. Тирі яққа құлақ салып тұрдым, бір нендей тауыш йоқ, тұрмыш үзі сезілмей. Хайыр, үз қалдырылық тұрмыш йоқ ішінді ол.
Йоққа шықты.
Әлбәтті бұ шахарда меннен башқа да исән қалушы кішілер йоқ түгілдір, шуларыны үзлерге керек. Табарға керек шуларыны. Мен автоматны салып, олым янына қойдым да машинаны қабыздым. Кинәт искә төште, шайтан алғыры. Зомбиларның берсе дә утлы құрал қолланмады бит. Аларның берсе дә пистолеттан яки автоматтан файдаланмады. Ә бүген иртән Сипайловының милиция участогы янында ата-ата артымнан куа килүче милиционерлар. Димәк, алар зомби булмаган. Алар минем шикелле кеше булганнар. Һәм арка үзәген буйлап салкын йөгерде. Моңа кадәр кешеләргә юлыксам, без шундук дуслашырбыз. Бір туғандай болып зомбиларға қоршы күрәшірбіз дейі бірәк ұйлы едім. Бұ ұйларым шын барлықтан ерақ икен бейді. Меңа қазір зомбилардан да, әдем балаларынан да сақланырға керек.